Xavi, antes de marchar quería mandar un saúdo de todos nós a París por aguantarnos. E da miña parte, en especial, os membros do grupo folclórico Santalla de Santa Cruz, polos bons ratos que me fixeron pasar. Tanto os meus compañeiros de gaita como os de baile ou pandereta. Unha aperta, rapaces. Lembrade que vos, queridos ouvintes, tamén podedes enviar dedicatorias, saúdos, algunha opinión persoal sobre o programa, etc. Deixo-vos para iso o seguinte correo para que dixedes todas as vosas peticións: cafeconchurros@gmail.com. Repetimos: cafeconchurros@gmail.com. Ben, pois, iso é todo. E non esquenzades que volveremos con moito máis o próximo día. Agardamos vos, como non, en Café con Churros.